Goddag, Annette. God mandag morgen.
Goddag, Niels.
God mandag formiddag.
God mandag formiddag, ja. Ja.
Det er i virkeligheden den anden podcast om sorg. Den første blev ikke til noget, fordi forskellige omstændigheder.
Ja.
Så vi prøver lige igen.
Ja, vi prøver igen, ja.
Jeg tænker, at, at sorg er nok kommet for at blive her, så skal vi ikke bare gå i gang. Hvad er... Jeg tænker ikke til at præsentere det. Hvad præsenterer der, siger jeg heller ikke. Men præsenterer der, siger jeg heller ikke. At det kan folk se andre steder. Du er præst
nogle gange. Du gør det så alligevel.
Ja, og så ikke mere det.
Ja.
Men du mest af alt er du Annette.
Ja.
Synes jeg. Hvis du forstår det.
Ja.
Sorg fylder en del hos mig.
Ja.
No. Professionelt. I samtalerne.
Ja.
I hvert fald de samtaler, jeg er vidne til, eller med i. Jeg er ikke bare vidne til.
Hvilken slags sorg?
Ja, det er det, der er et stort spørgsmål. Godt spørgsmål. Jamen, sorg, fordi de har den her klient, nu bliver alle samlet i en, de har mistet, altså de er blevet skilt, de ser ikke deres børn mere, deres ene eller begge forældre er døde eller gået bort, ensomhed. Det er der, den er, kan man sige. Og altså, det er mange, hvad hedder det, meget bredt definerende.
De har oplevet tab.
Forstår jeg.
Ja.
Ja. Et tab er et godt ord. Hvad er det, du bruger, altså, eller er det det folk bruger, som du møder? Altså de taler om tab, eller taler de om sorg, eller begge dele? Eller i tale sætter du det som et tab?
Godt spørgsmål, Lille.
Tak skal du have. Til pause. Vil du reflektere?
Jeg tror faktisk, nu hvor du lige spørger om, det har jeg lige tænkt så meget over før, men så, jeg tror folk oftere siger tab, end de siger sorg. Altså, at jeg sørger, eller at jeg er i sorg. De kan godt sige, at de, ej, de siger faktisk meget sjældent, at jeg er i sorg.
Er det et farligt ord? Er det et farligt ord?
At man er i sorg?
Ja. Er det gammeldags?
Jeg tænker, at det lyder sådan et gammeldags, ikke? Jeg er i sorg. Og så tænker man straks, det er vel også derfor, at man i gamle dage klædte sig i sort. Og man ligesom havde sådan en periode, hvor man også var klædt i sort. For ligesom, at man kunne, altså, fysisk vise, at man er i sorg, så slap man også for at sige det. Ikke? Så kunne folk se det. Der er en, der er i sorg. Jeg ved det ikke.
Ja.
Jeg bruger det ikke selv så meget. Jeg vil ikke sige, at jeg er i sorg, men jeg vil jo nok sige, at jeg sørger. Eller...
Du er ked af det.
Jeg er ked af det.
Jeg er ked af det.
Ja. Men jeg tror, at jeg i kvæl mit arbejde er blevet lidt bedre til at sige det. Ikke bare, at jeg er ked af det, men at jeg er i sorg. Og så er noget andet end at være ked af det, synes jeg.
Ja. Så det er sådan, ked af det med ekstra lag på, eller flere lag på.
Ja. Sorg, synes jeg, er en tilstand.
Er ked af det ikke det? Er det ikke en tilstand? Det er en kort tilstand, måske.
Jeg synes, det er mere en følelse.
Ja, men det er det måske også. Nu synes jeg, at vi småklinger lidt, fordi vi har lige talt om følelser og fornuft og så videre. Og joke lidt. Det er lidt mærkeligt at starte en podcast op, om det er alvorligt inden. Og så joke.
Ja, så kom til at joke. Ja.
Men det er fint nok.
Der er flere niveauer.
Men der er helt klart en følelse. Altså sorg er en grundfølelse, hvis man holder fast. Det skal vi ikke ind på nu. Men det er en følelse. Punktum.
Sorg.
Og ked af det vel en fætter kusine ting til.
Ja.
Og som går hurtigere over, hvad det så end er.
Jeg synes, at hvis man siger, at jeg er i sorg, for eksempel, ikke? Ja. så er der båndbredden til, eller rummet til, at du kan være mange ting, mens du også er i sorg. Hvis du er ked af det, så har du låst dig fast på, at nu er du ked af det. Ikke? Hvis du er i sorg, så kan du kan stadigvæk være i sorg, og så stadigvæk også gå til en fodboldkamp og være glad og juble.
I det øjeblik.
Altså i det øjeblik, at dine ting sker, eller du kan grine sammen med din nabo, eller du kan have et raserianfald, eller hvad ved jeg. Ja. Det tager ikke det fra dig, at du er i sorg. Altså at du stadigvæk er i en proces, hvor du sørger over et tab.
Ja. Ja.
Og derfor så synes jeg måske, at det der med at være i sorg, det er noget andet end at være ked af det. Fordi at være ked af det, det er måske mere noget, du er lige nu og her.
i en halv time, eller i et par dage.
Eller i et par dage.
Men så forsvinder det ikke.
Ja, ja.
Og man har ikke lyst til at gå til fodbold.
Eller det kommer tilbage. Altså, du kan jo godt være i sorg, og så have flere, have flere perioder, eller indimellem være rigtig ked af det, når du græder.
Mm.
Men at være i sorg er jo ikke det samme, som at du hele tiden sidder og græder.
Nej.
Men du er jo heller ikke konstant lykkelig. Det er der så ikke noget der. Men det er en anden vej.
Ja.
Altså, og de der ting. Det er sådan en grund. Jeg kan godt lide at tale om nogle af de der, altså når vi er i noget, der kan vare over længere perioder, at så bliver det jo sådan en grundklang, eller en grund, eller det er sådan en lille flod, der løber konstant i dit liv.
Ja.
I en periode selvfølgelig.
Ja.
Ikke fordi det så skal, altså det vil sige, jeg tror om dem, som mister børn, for eksempel,
ja,
at det er en evig flod
af sorg.
Af sorg til, ja, der som flyder hen i deres liv, sikkert også i andre, men måske særligt der. Men at det er sådan en grundtone, det bliver en grundtone.
Ja, og det, jeg kender et par stykker, og en af dem har jeg skrevet om inde på min hjemmeside, om Naja, og der er ingen tvivl om, at forældrene til hende og dem, der er helt tæt på, har jo den her sorg. Jeg kan også mærke, at den dukker op til hendes fødselsdag, men jeg tænker med, at det er sådan en kedelighed, eller måske en blanding af begge dele sorg og kedelighed. Jeg er jo ikke tæt på hende, men bliver bare berørt, og hver gang jeg skal op til hendes grav op i Humlebæk, så bliver jeg jo berørt. Og har svært ved at tage det op, altså på den ene side, men jeg skal, fordi jeg har lyst osv. Og til jul også, men desværre. Og en anden, jeg kender, hvor som hvis datter døde også i en meget ung alder, at det slipper aldrig. Altså, det er vel det, der definerer sorgen, eller hvad? Altså, sorgen slipper aldrig. Hvor ked af det, den godt kan forsvinde helt.
Ja.
Og så selvfølgelig dukker op en gang, ja, men hvis det er det samme emne, ikke?
Ja. Jo, det vil jeg godt gå med til.
Tak.
Ja. At sorg bliver et tag, du lever med. Hvor ked af det.
Ja.
Altså, ked af det er ligesom, det kommer og går jo.
Ja.
Du kan også være ked af, at du ikke kan få de Levi's bukser, som du har drømt om.
Ja, ingen sorg.
Jeg håber ikke,
at det er sorg. Så skal vi snakke. Først psykologen, der
skal vi tale sammen.
Ja. Ja.
Det kan godt opleves, så bliver jeg slet ikke tvivl om. Særligt, hvis man er teenager.
Det skal jeg sige.
Ja. Så er der noget, der kan blive meget stort.
Ja.
Det. Ja. Men
Er vi, altså, hvor gode er det til at tale om sorg? Altså sådan, ikke hverken din eller min profession, men hvor gode er vi sådan generelt til at tale om sorg?
Ikke særlig gode jo. Altså, jeg synes ikke, at vi er så gode til det, når vi bare, altså hvis vi bare møder hinanden, ikke?
Ja.
Så er vi ikke så gode til det.
Bare møder, altså en tilfældigvis.
Ja, altså, jeg det er faktisk lidt svært på mig at svare, fordi når jeg selv er i en profession, hvor vi hele tiden taler om sorg og død,
ja,
så er det jo, altså jeg er jo ikke bange for at spørge.
Nej.
Altså når jeg møder folk, eller hvis jeg kan se det på dem, eller jeg har også spurgt mine forældre, hvornår, nej, ikke hvornår de dør, men det var alligevel for mobil,
ja,
hvad der skal ske omkring deres begravelse, bisættelse, hvilke ting de godt kunne tænke sig osv. osv. Fordi det er godt at have de ting på plads.
Ja.
Jeg møder jo en del, som ikke taler om de ting overhovedet.
Kvægtigt.
Arbejde som præst.
Ja.
Og jeg møder også altså en del, som heller ikke taler om det, selvom pårørende ligger for døden. Altså ikke engang der i de sidste dage, timer, minutter, inden at døden er en realitet, bliver der talt om, at nu dør jeg, og hvad skal vi så? Altså, og hvad kunne ligesom komme efter? Der er sådan en tendens til, synes jeg, indimellem, at den døende, hvis nu, altså hvis vi taler om, nu taler vi så om tab i forhold til død, der er jo andre ting at sørge over, som du også var inde på, men så kan der være sådan en tendens til, synes jeg, at den døende ikke gør så meget ud af det, fordi så bliver sorgen nemmere for de pårørende bagefter. Det skal
tage hensyn.
Ja, hvad jeg også synes er et misforstået hensyn, fordi man kan ikke tage sorg fra nogen. Altså man kan ikke gøre noget nemmere, når mennesker de dør.
Og slet ikke ved at ikke tale om det.
Og slet ikke ved at ikke tale om det. Altså jeg er med på, at det er svære samtaler, og det rører noget ind i en selv, hvis man overhovedet skal forholde sig til, at ens forældre ikke er her mere. Altså personligt har jeg jo utrolig svært ved at forestille mig en verden uden mine forældre. Ikke? Og sådan tænker jeg, at mange mennesker har det. Og så er det også en realitet, at der kommer en dag, hvor de ikke er her mere.
Ja.
Men jeg tror, at vi er meget dårlige til at blive i det rum, der opstår, når vi skal tale om sorg. Jeg tror, at folk generelt nok er gode til at spørge, hvordan går det? Og så siger folk, så svarer folk, det går ikke så godt. Jeg er ked af det, eller jeg er det ene og det andet. Nå okay, jamen det skal nok gå.
Ja.
Og så går folk videre. Altså jeg tror, det vi er dårlige til, er at blive i det rum, hvor der ikke er specielt meget glæde.
Ja, det tror, hvor der er plads til sorg.
Ja, altså at sidde med der på et eller andet plan, og lade folk være ked af det, eller at lade folk snakke om, hvad end det måtte være, og alle de her ting. Det tror jeg, vi er rigtig dårligt til. Det ligger ikke rigtig til os.
Hvad tror du, det vil give jer? Når vi laver det her podcast, så har vi har kun emnet, vi har aldrig nogen, som hvad vil vi med den her podcast? Er vi måske at sige, om det her er et svært emne, eller det er et eksistentielt emne, eller sådan et eller andet, men der er ikke sådan et formål, altså, når vi skal nå hen til det. Men hvad gør du så? Så det er det popper op sådan undervejs i samtalen.
Altså,
vi har ikke noget med manuskript, eller whatever.
Altså, det er vi skulle det.
Ja, det er en anden gang. Jeg synes, det her, det kan noget, så. Men hvad skal vi med sorgen? Altså, vi har nogle tabuer, hvor det er sex, det er død, og under død er der, måske også under sex, det ved jeg ikke, er der sorg, men er der sorg, altså hvad skal vi med det? Altså ikke andet, at den er der, når vi mister eller taber, som du siger, eller bliver alene, whatever. Men hvad skal vi med det? Altså hvorfor er den der?
Nå, du synes, den skal have en funktion.
Jamen har den en funktion?
Har alle tingene, har alle vores følelser en funktion?
Det har vi.
Nå. Skal vi have det?
Nej, jeg ikke skal, men det tror jeg har på en definition, altså ja. Det er en konstruktion, men jeg tror ikke, at sorgen er en konstruktion. Det tror jeg, den er et eller andet sted. Altså det synes jeg, så klæder vi, i gamle dage, klæder vi os i sort, du skal have sørgeben på, hvorfor er du ked af det, hvorfor er du ikke mere ked af det, eller hvorfor sørger du ikke, altså et eller andet, hvis man har accepteret døden eksempelvis. Nu ved jeg ikke, hvordan, jeg får brug, at vi snakker om filmen på et tidspunkt, at i Mexico, der fejrer man døden.
Ja.
Men er det fordi, de så er glade? Ikke glade for, at nu er han væk. Altså, det kan også være, at nogen tænker, men sådan generelt, samfundsmæssigt, og det ved jeg slet ikke nok om. Men her der er det stik modsat. Altså, og vi har svært ved at håndtere, når den anden er ked af det, ikke bare ked af det med sørger. Hvordan skal jeg forholde mig til ham eller hende? Altså, hvorfor er sorgen der?
Hvorfor? Så bliver du nødt til at give mig et andet eksempel. Hvorfor er glæde der? Hvad er glædes funktion?
Fordi det handler om trivsel.
Det handler om trivsel.
Ja. Det kunne du godt have spurgt om inden. Men det handler om trivsel, når vi skal have et godt liv. Men det her, det er jo et stik modsat. Der er et liv, der er sluttet.
Jamen,
så hvorfor er sorgen der?
Jamen, det er jo en del af livet.
Ja, I know.
Ja.
Men hvad findes
det? Hvorfor jeg har, når jeg har problemer med at svare på det, så siger jeg ting på, at sorgen, altså ting, som har en funktion, at vores,
det ved jeg heller ikke.
Om,
det
at vores glæde har en funktion i mit liv, eller sorg har en funktion i mit liv. Faktum er i hvert fald, at det er naturligt, og det tror jeg måske heller ikke, at tænke mig fokus på. Det er naturligt at sørge over et tab, uanset hvilket tab vi taler om. Om det er, at du har mistet din ægtefælle i en skilsmisse, eller kontakten til dine børn, eller din arbejdsevne, eller hvad end det må være i de situationer, hvor du oplever et tab, er det normalt at sørge. I den sammenhæng, hvis det sorg skal have en funktion, så vil jeg sige, at vi generelt har svært ved at stoppe op og sørge over det, vi taber.
Ja, er det et tabu?
Jeg ved ikke, om det er et tabu, men jeg tror ikke, at vi er ikke længere oplært i det at stoppe op og mærke efter. Det er også blevet sådan en popting, at man skal mærke og alt det her, men der er jo altså det sorg kan, og når det kommer til at tage over, det er jo, at du bliver nødt til at stoppe op, synes jeg.
Ja, og hvad?
Og forholde dig til det, der er sket.
Men det skal være med alle følelser. Sorg er ikke bare en tanke. Altså det er vidt og en følelse jo. Og følelse er der for, er der jo en årsag, altså er der af en årsag. Og reflektere over det, måske over at jeg sørger, eller i hvert fald acceptere den af dig, og ikke flygte den, eller undertrykke den, eller skamme sig over den, eller et eller andet. Og nu er der også gået tid nok, og livet skal også gå videre. Men ligesom, den må godt være der, fordi den,
jamen,
den er så vigtig.
Eller så skal vi holde op med at tillægge alting en funktion. Måske er sorg bare noget, der er.
Ja.
Altså måske er det bare noget, der opstår, fordi du har mistet noget i dit liv. Måske behøves du ikke at filosofere over det, eller reflektere over det, eller eller mærke efter, eller alle mulige ting. Måske skal du bare leve, han har sagt. Og det ved jeg godt, at det kan være svært. Men en del af det her med sorg, synes jeg jo, at den er der. Den går ikke væk ved, at du begynder at dyrke hård kost 5 gange om ugen.
Ja.
Vi har jo sådan en tendens til, at ting skal gå væk, eller det skal blive mindre, eller så kan vi snakke os ud af det, eller vi kan, og alle de her ting.
Livet skal også gå videre.
Og livet skal måske gå videre, eller det gør, men det pushy ved livet er jo, at det gør det sgu alligevel.
Ja.
Selvom du sørger. Altså, måske er der noget i sorg, som bare skal have lov til at være, og måske er det den del, vi er dårlige til at takle og dårlige til at være i, fordi sorg har den proces, som sorg nu engang har. For nogen tager det en måned, for nogen tager det et halvt år, for nogen andre tager det 2 år, nogen kommer aldrig over det, nogen bliver præget af det hele deres liv osv. Altså, hvis vi kigger på tallene, så er det jo sådan, at der er det omkring 55.000 mennesker, der dør i Danmark om året. Og når der et menneske dør, så siger vi, så har man lavet det sådan, at cirka 4 personer bliver påvirket af det. Så er der selvfølgelig flere ud af det, der bliver, men 4. Det giver jo mange mennesker. Der er 200.000.
Du er ikke matematiker.
Nej, det er jeg ikke. Hvert år, som der bliver påvirket af sorg, i større eller mindre grad. Og alle de sorgprocesser kan vi jo ikke forholde os til, om man så må sige. Så måske er noget af det også, at det ikke skal problematiseres.
Ja, det er ikke fuldstændig enig med dig. Men
og det synes jeg måske, det bliver lidt, når du beder.
Ja, lidt eller meget. Nå, okay. Ja. Men jeg tror stadigvæk, jeg har en funktion. Jeg ved ikke helt, hvad det skulle have af funktion. Men en af tankerne er, at her, vi har mistet noget dyrebart. Og det der med at være taknemmelig over, at man har kendt en person, hvis nu det er en, der bare i går, så en dør, eller går, ikke skilsmissen, men altså døden.
Mm.
Det er sørge over en, der er død eller afgået ved døden, at sige, men vær taknemmelig over, at du har kendt det. Ikke som i, at så forsvinder sorgen, og man skal ikke finde glæden ved det, men man kan godt gøre begge dele. Altså både sørge og tak for den tid, du har været her, eller vi var sammen, eller hvad det nu har været. Men vi har bare, og nu generaliserer, vi har bare generelt ikke lært at tale om negative følelser, fordi når noget gør ondt, eller noget er svært, så vil vi godt have løst det.
Ja.
Men sorgen og kedeligheden, eller tristheden, eller smerten, følelsesmæssig smerte, må godt være der.
Ja.
Altså den er ubehageligt, og det er et signal til, at vi skal gøre noget ved det, eller vi skal i hvert fald umiddelbart acceptere det der. Og så kan vi så med vores fornuft, eller hvad folk vil sige, kan jeg løse det? Og vi kan ikke løse noget med døden, altså vedkommende er jo gået bort, altså død, afgået død.
Mm-hmm.
Men løsningen er måske i det her til, hvis der skal være en løsning, at reflektere over det.
Jamen, der skal ikke være nogen løsning.
Nej.
Der er ikke.
Når man løsningen får til at være i smerten eller sorgen, kunne det være at sige, at jeg ved jo ikke, hvornår jeg skal gå bort. Så måske skal jeg leve mit liv, fordi vedkommende her, nu taler vi om børn, der er afgået ved døden, og så forældrene siger, jamen jeg ved jo ikke, hvornår jeg skal. Altså, det kan stoppe lige, man kan blive dræbt ulykke, man kan sygdom og så videre. Altså, jamen, det kan jo også ud over mig, jeg er noget ældre, du er knap så gammel. noget yngre, hvad jeg vil sige.
Ja.
Selv tak. At man siger, jeg ved det sgu ikke, i stedet for at tage livet for givet, altså når man nu skal fandme feste, eller hvad jeg nu skal, jeg skal jo være opmærksom på at have glæde, trivsel osv. ind i mit liv.
Okay, så du...
Så den har en funktion for mig, altså døden eller sorgen, også altså sådan, som sidefunktion, tror jeg her, bedst forklaret.
At den sætter dit liv i perspektiv?
Ja.
Eller hvad?
Tak for det, tak for det. Ja, men den sætter dit perspektiv til, at det er fandme vigtigt at leve. For jeg ved ikke, hvornår.
Men det kan du heller ikke leve under. Altså, det, må jeg sige, det synes jeg også er sådan noget James Dean-agtigt noget.
James
altså,
Dean?
Jamen, var det ikke ham? Altså, det er jo stærkt dø ung.
Nå, nej, det er ikke sådan, jeg tænker det. Altså, okay. Ikke sætter dig på spidsen. Du forstår ikke.
Ja.
Men jo, det kan jeg godt. Altså, på den måde, at jeg ved det ikke, så nu er jeg fandme, altså, ligesom...
Det er også noget af pres at lægge på sig selv, fordi...
Jeg synes ikke, det er pres.
Synes du ikke, det er pres?
Nej.
Det vil jeg synes var pres.
Ja, men jeg kan, altså, det er jo ikke en kasse, jeg sætter det ned i, men et mere etikbegreb, jeg siger, nogle dage, jeg står jo også på sofaen og siger, jeg kan jeg ordne i morgen. Men det ved jeg jo ikke.
Mm.
Altså, så jeg vil... Nej, jeg har lyst til. Nu snakker vi om system 1 og system 2,
ja.
Og Kahneman lige ultra kort. Og det her med følelser og så videre, siger, nå, men det er fornuft, nej, jeg kan godt vende med støvsuse i morgen, eller hvad fanden det nu måtte være. Altså, men siger, hvad er fornuftigt? Altså, hvad kunne jeg godt tænke mig? Altså, lidt mere fokus på det, for jeg ved det ikke, fik jeg sagt til datteren, eller barnebarnet, eller en af mine venner, og siger, jeg elsker dig at holde af dig, og det her jeg vende med til i morgen. Jeg kan være lige glad, når jeg går over.
Altså, det er klart, det er klart, at i nogle tilfælde, så vil et dødsfald sætte sådan nogle tanker i gang. Hvis der har været problemer, eller hvis der har et eller andet, så er det selvfølgelig en god anledning til at reflektere over sit liv.
Ja.
Fik jeg sagt det, jeg ville? Fik jeg gjort det, jeg ville? Fik jeg... har jeg lyst til, når jeg en dag ligger for døden? At så altså at jeg står i samme situation som jeg kom selv til at stå i da jeg mistede nogen tæt på mig og alle de her ting. Jeg er bare ikke sikker på at det er det man nødvendigvis skal bruge en sorgproces til og
så det skal ikke nødvendigvis bruges til noget. Den er der bare ikke bare til noget. Kun.
Jamen, jeg synes jo, at du lige nu gør det, som vi hele tiden snakker om, man ikke må gøre. Altså, du gør det til, Niels.
Ja.
Du gør det til noget, altså, at det skal have et eller andet mål på en.
Det skal det. Jeg synes, det har det. Jeg synes, det skal.
Det kan have.
Okay.
Det vil jeg vil gerne.
Det er anden gang, du lærer mig noget.
Jamen, selvfølgelig kan et dødsfald eller et tag, forhåbentlig lærer du et eller andet.
Mm.
Måske, det er jo ikke alt ved alle dødsfald, jeg så siger, at man lærer noget, og man heller ikke skal lære noget. Måske i forhold til de andre ting, i forbindelse med et tab, eller med lignende tab arbejdsevne, hvad det er, så lærer du forhåbentlig et eller andet på et eller andet plan. Altså, når vi står i de der krisesituationer, så håber jeg da, at vi på en eller anden måde får hjælp til at komme videre.
Hmm.
Ikke på den måde, at vi ligger noget bag os, eller at vi glemmer det, eller så eksisterer det.
Men lever
med det. Men at vi lever med det,
ja.
Og at vi på en eller anden måde, vi skal jo finde ud af at leve med det. Vi skal jo finde ud af at leve i en verden nu, hvor de mennesker ikke længere er en del af det.
Ja, det synes jeg som menneske stadigvæk er. Nu er der to, jeg kender, og som har været relativt tæt på, og jeg synes stadigvæk, det er en del af mit liv.
Ja.
Ikke fysisk.
Ja.
Men følelsesmæssigt, mindemæssigt og så videre og nej, det er tæt, altså jeg har vist ikke været nødt til at tage stadigvæk, men jeg ved ikke, virkelig sådan et dilemma, og alligevel svarer hun, ikke, fordi det er min egen tanker og så videre, i min verden, så hun har stadigvæk funktion, hun har stadigvæk en del af mit liv i et eller andet omfang, og derfor har sorgen også en funktion for mig, i lige det her konkrete tilfælde. Der er også nogle, der er længere væk, altså som jeg ikke taler med. Så jeg er også min morfar stadigvæk nogle gange, vi taler også inden vi gik her. Altså han er stadigvæk en del af mit liv.
Ja, og det tror jeg.
Og har en funktion.
Ja, og det er en vigtig pointe.
Tak.
Det der med, at de er en del af vores liv stadigvæk, og vi bærer dem med os. Altså, fordi der har der jo også været en gammel teori, og hvad ved jeg, altså, at Når den døde var død, så var de døde. Altså, og så skulle, og væk, ja. Okay. Og så skulle man ligesom komme over det. Også, ja. Ikke? Og der, jeg ved ikke, hvornår egentlig det opstod, men så var der jo nogen, det her med fire faser. Så skulle man igennem fire. Vi kan godt lide faser jo. Ja. Faser er altid fedt.
Og det var en gribelig.
Ja, præcis. Konkret. Ja. Så skal man igennem chokfasen, og så skulle man igennem regressionsfasen, ja, og vrede sikkert også, og alle mulige ting. Og så kunne man sådan... Og problemet blev jo så, at nogle mennesker oplevede, at det ikke var linært. Altså, det blev noget med, at den ene dag var man stadigvæk lidt i chok, og den næste dag var man måske lidt mere afklaret. Og så kunne man sådan cykle frem og tilbage i de der faser. Og fik man det så gjort det rigtigt også? Og hvornår nåede man så til det der punkt, at nu er det slut?
Så sorg er også subjektivt.
Meget.
Ja.
Ja.
Altså, der er ingen bestemt eller rigtig måde, eller forkert måde for det sags skyld.
Nej.
Ja, det kan det godt være, men måske.
Og det er vi også meget fixeret på, og det skal vi også holde op med. Altså, der er jo, altså, nej, men der er sådan en, der er nogen, der har sådan en idé om, at hvis, når nogen er døde, så kan der være nogen, der har en idé om, der i hvert fald skal gå et år, før de finder der en ny partner.
Ja,
der
ikke 14 dage efter.
Ikke 14 dage efter, det synes vi, det er sådan lidt. Og så, altså, men, det er jo også en måde at håndtere sin sorg på.
Ja.
At finde ny kærlighed, eller finde noget andet, eller finde det, der giver dig et eller andet, eller hvad end det måtte være. Det skal vi holde op med og stille os til dommer over for, hvordan andre mennesker takler deres sorg.
Men så har man en hobby ved at dømme andre. Og det er jo ikke, altså, det er ikke nogen fed hobby.
Nej, men det bruger vi jo ekstremt meget til. Det er jo altid fedt.
Ja.
Og man kan sige... Der er jo også sådan en hård, fin grænse, men indimellem kan man måske også spørgsmålstegn ved, om det er den bedste måde at takle et eller andet på.
Ja.
Det vil jeg overlade til psykologerne.
Det kan godt være for meget, altså så man ikke kan hænge sammen i livet, altså i hverdagen. Så er det måske for meget, men det kan også være svært at bedømme jo, selv i samtalen.
Ja, ja.
Ja, ja. Altså, men det skal ikke være usundt.
Nej.
Altså på den måde ser man altså over...
Nej.
Eller du simpelthen graver
på
eller
der i kuden. Hvis du kender en, som lad os så bare sige, 3 måneder efter har mistet sit ægtefælle, finder en ny kæreste, og de selv bedyrer, altså hvis de selv kan reflektere over fornuften i det, eller om så må sige, jeg sørger stadig over min kone, men jeg har fundet Lene, som bare er fantastisk, og vi bruger meget tid på at snakke om min afdøde kone og alt det der, men så er der jo ikke nogen grund til, at du skal kaste dom over det.
Nej. Eller have skyld og skam.
Eller skyld og skam. Ja. Og det, der vil jeg sige, der kunne vi måske, det er måske på mange områder, vi kunne holde op med at dømme hinanden. Men i sorg og i sorgbearbejdning og de der ting, der er der rigtig mange domme og måske også fordomme. Altså,
ja.
Og der er, altså, ja, nu skal du også, du har selv sagt noget, nu skal du også til at være videre, eller nu må du også lige komme over det. Eller,
så også et liv efter.
Nu er det vist ikke så slemt mere, eller dem, der så netop ikke finder en partner, så synes man, nu kunne du måske godt finde en ny partner, måske det kunne løbe dig rigtigt, og det sidste, man måske har lyst til, er at finde en ny partner.
Ja.
Altså, og der kommer vi jo nok meget nemt til at pådutte hinanden de ting, som vi selv vil gøre i de pågældende situationer. Ikke?
Så sorgen er der ikke nødt til... Jeg vil spørge om det, altså hvad nu kender jeg ved, din bibel ind og ud og så videre, måske gør du heller tid, ikke? Men står der noget om sorgen, eller er der, altså, jeg tænker, det er naturligt, det må være en naturlig del af det at være, at have de her samtaler. Er der nogle råd og vejledninger, whatever, i forhold til sorg i bibelen eller i religionen?
Det er der sikkert.
Okay.
Ja, det er det, vi kalder bibelsk sjælesorg.
Okay.
Og der er jeg ikke stærk. Det er dem, der kan sådan nogle bibelcitater, som lige præcis indrammer. Fordi selvfølgelig er der masser af ting i Bibelen, som sætninger, formuleringer og bibelsteder, som taler ind i det, du måtte være i. Jeg er ikke personligt selv tilhænger af, at man, der er nogle af de der formuleringer, nu kan jeg ikke lige komme i tanke om nogle af dem, men hvor, som jeg synes, reducerer folks, hvad hedder sådan noget, ja, krav, det er så meget sagt, men rummet til at føle sorg i, altså, og det er selvfølgelig også svært at sige det, når jeg ikke lige har nogle eksempler, men der er jo flere eksempler, i hvert fald i det gamle testamente, altså, hvor, og også gennem tiderne, jo, der har vi jo levet vores sorg meget mere ud, altså revet vores tøj i stykker, malet os i ansigterne, aske i ansigterne, altså for at vise, at man var i sorg, jo, man var ked af det, og man har, der var gravet koner, og man kunne råbe, og man kunne skrige, og alle de her ting, ikke, og indtil, ja, jeg ved ikke, hvornår det stoppede, men så havde vi vores bedsteforældre stående inde i stadstuen, i åben kiste, eller ellers, så kunne vi sad vi der rundt omkring og drak kaffe, og snakkede lidt med den døde, og altså, der var det der sorg jo mere fælles. Ja. Det var noget fælles, vi delte, når vi ligesom mistede.
Ja.
Også bibelsk, vil jeg sige. Der var det at miste og død jo ikke noget forfærdeligt på den måde. Altså det var jo mere en del af, altså han er faktisk en accepteret del af livet. Det betød ikke, at det ikke var sørgeligt, og det ikke var træls, og man var ked af det, alt det her. Men det var nok en mere...
Var det bare, at vi ikke talte om det?
Nej, det tror jeg ikke.
Okay.
Nej. Men en accepteret tilstand, det var livets funktion jo, hvis du endelig skal have det funktion igen, at vi mister.
Ja.
Altså at døden er, og selvfølgelig har døden været mere, hvad hedder sådan noget, folk døde tidligere og døde af alle mulige sindssyge ting, og i dag der holder vi folk i live
af
alle mulige sindssyge grunde og på alle mulige vanvittige måder, og alligevel så synes vi så også, at vi skal slå dem ihjel, når de bliver lidt for træls. Altså vi lever jo i sådan et modsætningsfyldt
og kompleks.
Et kompleks i den sammenhæng, og på den ene side så holder vi folk i live mere end de har brug for,
måske.
Og på den anden side så vil vi gerne give dem lov til at tage livet af sig selv.
Ja.
Måske.
Ja. Ja, jeg tænker det her med at, altså jeg oplever de samtaler, jeg har med, jeg vil helst godt egentlig, at det her med, at når folk kommer til dig og har mistet, altså er det så for, at du skal lægge ører og skulder til, eller søger de svar, eller søger de, eller nu er der inde en, der vil lytte, er det din funktion, eller hvad er årsagen? Det er næppe en generel årsag. Hvis jeg må være så direkte at sige, ud over det praktiske.
Ja. Altså jeg vil sige, selvom folk, nu taler jeg med en del, som i forbindelse med bisættelse.
Ja.
Og i den sammenhæng er samtalen sjældent, eller det er den faktisk aldrig, kun det praktiske. Praktisk, sådan en samtale tager omkring et par timer. Det er måske den sidste halve time, som er det praktiske. Altså, hvad skal vi synge? Hvem skal bære? Som jeg synes, der er det praktiske. Det alt det andet er jo en blanding af at tale om det liv, der er blevet levet.
Ja.
Og hvad det er for nogle ting, vi så skal snakke om i kirken. Det er at tale om alt det, der ikke blev. Alt efter hvad det er for dødsfald, vi har med at gøre, det er at tale om alt det, som så netop blev noget, og hvad man tager med sig, og hvordan det nu bliver sat i perspektiv til det liv, man så skal leve efterfølgende. Altså, så mange af mine samtaler tager selvfølgelig udgangspunkt i det praktiske, fordi der er en, der er død, og de skal have den bisat fra kirken af. Men størstedelen af det er jo sådan en, så meget som vi kan nå. Altså, det er jo også et begrænset, men forhåbentlig bliver der sat noget i gang der med folk, når vi har de her samtaler. Altså er jo hvad er det for et liv, vi skal tage afsked med? Hvad er det for et liv, der blev levet? Og hvordan ser jeg mig? Altså det er jo som regel det, der kommer ud af det. Hvordan ser jeg mig selv i forhold til det liv, der blev levet om?
Og hvor... Er det vigtigt i den samtale?
Ja, det synes jeg, det er for nogen i hvert fald.
Altså, men giver de selv til, eller spørger du?
Nej, det er jo sådan min tolkning ud.
Okay.
Jeg spørger, og så spørger jeg jo ind til forskellige ting, kan man sige, hvor man, altså, hvor de måske kommer frem til en eller anden form for refleksion. Eller hvor de måske en dag, altså, og det er jo altid lidt interessant, at de opdager sig selv i det menneske, de skal tage afsked med, hvis det er forældre, ikke?
Ja.
Og det de måske, det er jo det, de nogle gange kommer til, jo, vi har taget, jeg skal aldrig blive som min mor, hun var.
Så, eller bare.
Eller sige de samme ting som et eller andet, og så kan man alligevel høre sig selv sige nogle af de samme ting, ikke?
Ja.
Det er jo også sådan noget.
Det er kun de andre.
Det er kun de andre.
Det er også så.
Men jeg synes, at altså en del af mit mål er, når jeg har de her samtaler, det er ikke, der skal vi heller ikke nå til et eller andet bestemt, altså at vi skal have en eller anden forløsning på en eller anden måde. Der er nogen, der oplever en forløsning ved det, eller der bliver taget hul på nogle ting, som man måske ikke ville have fået hul på, hvis ikke der var nogen, der var død.
Mm.
Altså, kan man sige. Men det bliver måske en anden forståelse. Og når folk ellers henvender...
Men så har den jo en funktion, kan man sige. Men det er måske et tilfælde. Lige der, hvis de får en, hvis de får en forståelse for et eller andet, har den så ikke en funktion? Sådan indirekte.
Jo, det kan du godt sige.
Tak.
Du vil meget gerne have det der.
Jamen, og især hvis du siger ja, så vil jeg gerne. Så bliver det en god dag.
Ja. Og hvis folk ellers henvender sig til mig, så er det tit, eller fordi at de synes, at de burde være et sted, hvor de ikke længere er i sorg.
Ja.
Eller de har svært ved at slippe det. Eller de synes, at det bliver ved med at fylde for meget. At de bliver ved med at være ked af det, eller bliver ved med at være deprimeret, eller hvad der nu kan fylde med.
Men så er vi tilbage til lidt måske det med, at jeg synes, vi har sat i starten med det, som vi talte inden i hvert fald, det her med at acceptere følelserne. Også så, og sige, den er en naturlig del i et eller andet omfang,
ja.
At det at være menneske, og i øvrigt også det, at så, hvad det indebærer, og dermed også at miste tab, altså oplevelse af tab, at acceptere det. Altså det må godt gøre ondt, og det kommer til at gøre
ja.
I et eller andet omfang.
Men der har...
På et tidspunkt, ja. Eller flere gange.
Men der har omverdenen også en hel del at sige, altså i de der... Når folk kommer og ikke synes, at de synes ligesom, de bliver ved med at være kede af det, så handler det ofte om, at andre mennesker omkring dem synes,
nu må du også komme videre.
At du ligesom skal være videre, eller nu må du skal også, du græder for meget.
Ja.
Så kan man altid, hvor meget er det for meget at græde, altså. Eller der ligesom er en anden forventning til, at man, eller man har hørt om de der faser-agtigt, altså man ligesom, så man har selv en eller anden idé om også, at jeg skal være et andet sted på en eller anden måde. Og det synes jeg tit har noget at gøre med omverdenen.
Ja.
Også fordi, at omverdenen bliver, de gider ikke at lytte mere, de gider ikke at høre på det, de ved ikke, hvad de skal sige, de ved ikke, hvad de skal gøre. Altså, i virkeligheden, så skulle vi jo have sådan noget, måske lige et par timer eller tre i folkeskolen om sovehjælp. Hvad gør vi?
Ja.
Hvad gør vi, når nogen de mister? Hvordan kan man være en god ven, for eksempel? Ikke? Der er jo lavet en app, vil jeg så sige.
Hvad hedder den?
Hvad hedder den? Jeg tror, den hedder Mig og Sorg.
Okay.
Jeg tror, det er det nationale sorgcenter, der har lavet den.
Det er der noget, der hedder.
Ja.
Ja. Det kan vi lige google bag, eller google, så lægger det ind i teksten hernede under.
Ja. Jeg mener, den hedder Mig og Sorg.
Okay.
De har lavet sådan en app, og jeg synes, det er genialt. Jeg ved ikke, hvor meget den er blevet udbredt, men hvor man netop... Og jo så især også, hvis man er barn, men voksne har jo i dag i den grad også brug for det.
Ja.
Kan lige simpelthen slå op, hvad er det, jeg skal sige, når min bedste ven har mistet sit et eller andet?
Ja.
Hvad kan du gøre? Og det er jo, altså det er jo himmelråbende simpelt, og alligevel er det så svært.
Ja,
ikke?
Men det er jo kun, tror jeg, svært, fordi vi ikke er vant til at tale om det. Eller det måske er, eller vi synes, det er svært at tale om det, fordi vi ikke har lært det. Om det er skolen.
Ja, jeg har ikke brug for det.
Ja.
Ja. Ja. Ja, ja.
Der var forleden, nu skal vi 2024 osv., men der var en udsendelse på DR, jeg ved ikke, om den vil være altid aktiv, hvor man har fat i en sovegruppe for børn og unge mennesker.
Ja, skyggebørn.
Ja, det bliver, jeg ved ikke, er det et officielt navn? Eller
ja,
det? Okay, men det er fantastisk.
Ja.
Og der sidder en, og det, nu står han frem med sit eget navn, Emilie, som er allerede 12 år eller sådan et eller andet.
Mm.
Og han har bare et sprog, som jeg nærmest ikke har.
Ja.
Altså, fordi den her voksne stil, et eller andet,
ja.
Og hans, hun er psykolog, så den er ret ung, eller, de har et sprog, og bare giver det også, og man må sige hvad som helst, og alle de andre, hvor mange de nu er, 25 stykker næsten, ikke, sidder og lytter med og har nogle indspark, og de har også deres sorg med den ene eller anden forældre, som er mistet af den ene eller anden årsag. Det udover det rørende, så er det virkelig også lærerigt at se, hvordan et menneske, som altså en dreng, der sover, han, altså, det ville være mærkeligt, at han havde et sprog for alt det, han, men det har han,
ja.
Fordi han bliver tilskyndet og accepteret og anerkendt, og hvad pokker ved jeg, i det, han er i, også det, han ikke, næsten ikke kan sige, altså, fordi det er han ikke noget til, eller nogle af de andre. Altså, det er helt vildt fantastisk.
Ja, ja. Jeg tror også, jeg har lyst til at sige også, at der er jo ikke nogen sorg for lille.
Nå.
Altså, nu sidder vi og taler, ja, vi har en onkel. Nu sidder vi og taler om sådan med at miste børn og miste ægtefæller og børn, der mister forældre. Sådan ja. Ting. Og det virker som om, at det er kun sådan nogle store dødsfald, der legitimerer sorg. Der er ikke nogen sorg, der er for lille.
Hvad betyder det?
Jamen det betyder, at det bare, altså, jeg bliver altid lidt bekymret for, at der er nogen, hvis der er nogen, der sidder derude på en eller anden måde og bare er ked af, apropos undulat.
Ja, men det er samme tanke. Den dør.
At undulaten dør, eller den kat, du har haft i 30 år, dør. Altså,
ja.
Og at det har man svært ved at komme sig over. Så er jeg med på, at så kan det kan måske virke, måske ikke ligefrem provokerende, men man kan godt komme til at synes, at min sorg er ikke stor nok, fordi jeg har ikke mistet en mor, eller jeg har ikke mistet det ene eller det andet. Men sådan fungerer det bare ikke.
Mm.
Altså,
sorg er, hvad sorg er for den enkelte for individet.
Præcis, ja. Ja, og vi har så forskellige måder at håndtere det på, jo, som sagt. Men der findes jo flere forskellige podcasts også. Ja. Altså det nationale sorgcenter, jeg mener også, at de har udgivet en podcast, som handler om sorg. Og så er der to fremragende piger, som jo har udgivet en podcast, som hedder Ventesorg. Okay. Som jo er inde i et område, så her også opererer lidt inden for i forhold til det her med, når vi kommer i sorg.
Ja, og det er jo lige linket til
ja.
Hernede.
Og det synes jeg bare er, det synes jeg er vidunderligt,
ja.
At der kommer mere og mere.
Det er jo ikke et tabu.
Nej, altså der kommer fokus på det, og der kommer så mennesker frem, der fortæller om deres forskellige sorg osv. Og det er så også lidt i den sammenhæng, at jeg også gerne vil understrege det her med, at der er ingen sorg, der er så lille. Fordi det er klart, at når mennesker, og det er jo så i høj grad kendte mennesker, når de står frem og fortæller om deres sorg, så er det jo tit et eller andet meget voldsomt.
Mm.
Og så er det, man godt kan komme til at synes, at jeg har det ikke slemt nok.
Mm.
Og det skal man lade være med.
Det er ikke nogen konkurrence.
Det er ingen konkurrence.
Nej. Heller ikke sådan.
Det er alle de ting, der ligesom er jo for at give værktøjer til, at håndtere,
ja.
At være i,
og
leve med.
Og ikke føle sig, eller opleve sig selv forkert.
Præcis.
Ja. Der er alt for meget for lidt, eller hvor længe skal jeg være i det?
Jamen for nogen har det hele livet.
Ja. Ja, men jeg
de findes her omkring et par år.
Hvor meget?
Et par år.
Et par år, ja. Jeg hørte en, der har mistet sit barn, og som efter 10-12 år aktivt stadig er i det, og som vedkommende sagde, nu er jeg på vej ud i lyset, jeg synes, det er et godt ord.
Ja.
Altså det er ofte som et mørke, og det kan jeg faktisk forstå. Jeg har ikke lavet det, men jeg kan forstå ordet, og det giver god mening for mig. At det tager den tid, det tager, uden at det nødvendigvis skal dominere, altså på sådan måde, altså ødelægge ens liv, men stadigvæk er man i mørke. Det er svært at dukke op tider i utiden, men det er for, og det vil formodentlig altid være der. Tænker jeg. I et eller andet omfang. Altså sorgen.
Ja.
Ja.
Ja, altså jeg tror ikke, den er blevet godkendt i Danmark endnu. Man har jo, der er jo nogen, altså det her med man kan få en sorgsvær.
Ja, sorgdiagnose.
Sorgdiagnose.
Ja, den har jeg ikke, men den kommer. Ej. Det er helt sikkert.
Tror du?
Ja, 100.
Nå.
Ja.
Ja, fordi der er jo altså gode mennesker, der har ydet, eller yder modstand imod den. Og det forstår jeg sådan set godt, at de gør.
Fordi?
Jamen jeg er ikke sikker på, at det nødvendigvis er nogen hjælp. Altså
Men ja. Jeg var helt intet, ikke fordi jeg er så god til afbryder. Men pointen med diagnosen, hvis jeg forstod det rigtigt, at dem, der taler godt i hvert fald, jeg har ikke hørt så meget af de andre, så det er nyt for mig. Men pointen ville være, at så kan man, når man bliver diagnostiseret, for det skal ikke diagnostiseres som en sygdom, men som at nu kan du få hjælp på samfundets regning.
Ja.
Og det synes jeg giver lidt med udbrændthed, det behøver ikke at være en diagnose i, at nu kan jeg ikke, altså det er ikke som angst eller sådan et eller andet, men nu er det bare, når jeg kommer i den kasse, og det er jo sådan, at nogle gange samfundet fungerer, at så ser der noget i en person i kasse, og så træder der noget i, ja. Ligesom ADHD, at det behøver ikke at være forfærdeligt.
Nej.
Men så kan du få noget hjælp.
Ja, men så tror jeg, at jeg vil gøre mig til fortaler for, at vi i stedet for at simpelthen altså lave noget andet, end at man skal have en sovdiagnose. Altså, jeg er jo fuldstændig med på, at for nogen tager det længere tid end andre, og det bliver invaliderende for dem. Mm. Og alle de her ting, jeg er slet ikke i tvivl om, at det er overhovedet så langt, det jeg vil sætte spørgsmålstegn ved. Mm. Men jeg kan godt sætte spørgsmålstegn ved, om det vil hjælpe at få en diagnose. Men det vil det selvfølgelig, fordi det det udløser noget hjælp.
Ja.
Så, fordi der er jo også grænser for, hvor meget man kan have råd til at betale sin egen lomme til psykologhjælp osv. Men jeg tror, at modstanden ligger jo blandt andet i, at når vi først begynder at give ting en diagnose, altså så og jeg tror nok, at man herhjemme, jeg er ikke sikker på det, men der taler man om det, at allerede efter et halvt år, hvis ikke du er ude af din sorg, eller på anden måde vist fremskridt eller noget,
ja.
Så kan vi begynde. Og et halvt år, det er simpelthen for kort tid egentlig. Okay. Så er vi igen inde i det.
Men så tænker man, økonomi. Altså hvis det går i 7 år, altså så bliver det dyrt. Det ved jeg ikke.
Hvis ikke du kan arbejde og alle de her ting, så bliver det også dyrt i samfundet.
Det er jo ikke fremskridt, som du siger.
Ja. Ja. Men det er jo også, at vi så tæller fremskridt på.
Ja, altså, og det er jo igen ikke matematik, men følelser eller oplevelser. Ikke?
Ja.
Og det er altid sværere. Dels så skal den, der er ramt af det jo, diagnostisere sig selv, eller vurdere sig selv, og den, der lytter, skal jo også vurdere det, og der skal man selvfølgelig være specialist, eller stjernegod til det.
Ja.
Jeg tænker, vi er ved at runde lidt af, ikke lidt af, men
vi runder af.
Runder bare af.
Ja.
Hvis du skal lave en afslutning på sorg i den her samtale, hvad er det så? Det er vi ikke forberedt til. Det er faktisk ikke helt forberedt.
Tak for det. Hvis jeg skal lave en afrunding på sorg, ja, det var meget komplekst.
Det er så kiks.
Altså for det første, så er der jo ikke, altså du kan ikke undgå det. Du vil opleve sorg på den ene eller på den anden måde. Bare tænk på kærestesorg. Altså kærestesorg er jo benhårdt. Altså det er jo virkelig heller ikke rart at føle kærestesorg. Ja, altså du har jo ondt alle mulige mærkelige steder, og du sover ikke godt, og du altså er bare helt ude af skide, rent ud sagt jo. Og de fleste, der har oplevet kærestesorg, ved også, at det går over.
Ja. I de aller fleste tilfælde,
så går det over på en eller anden måde. Ikke på den der måde, som vi har snakket om flere gange nu, at så går det væk, eller det skal overstå sig, eller det her. Men du finder i hvert fald en eller anden måde at leve med det på, eller finder ud af, at dig og Karsten, I skulle så ikke være kærester. Og det er okay, fordi I passer ikke sammen alligevel. Men du må godt sørge over det.
Ja.
Så du undgår ikke sorg.
Nej.
Og du skal heller ikke undgå det.
Det var rigtigt, ja.
Ja, du skal ikke undgå sorg. Altså fordi så, apropos at reflektere over sit liv ved dødsfald, eller noget, jeg skulle have gjort anderledes. Hvis du forsøger at undgå sorg, så vil jeg våge den påstand, at du ikke lever dit liv helt.
Ja,
det er rigtigt. Fordi sorg, altså, hvis du lever et liv, hvor du i hvert fald har relationer og elsker mennesker osv., så vil du komme til at opleve sorg.
Ja. Så det er en ting, at det at elske, der er sorgen, altså en følgesvend, på et eller andet tid, den er i dvale, men den dukker op, når...
De færreste af os dør samtidig, heldigvis.
Ja,
eller,
ja. Ja det, ved jeg ikke. Det gør vi ikke.
Det gør vi ikke i hvert fald. Der er nogen, der gør. Men det er jo en del. Det er jo ikke det samme, som man skal tænke over det hele tiden, at i morgen kan jeg miste den og den og alt det her. Så bliver det også angstfyldt og alle mulige mærkelige ting. Og så vil jeg sige, tal om det. Altså lad være med, altså tal om det så meget som overhovedet muligt. Altså find nogen så, som gider at høre på det, eller spørg mennesker, eller altså nogle gange det her med, hvor nogen der er i sorg kan sige, der er ikke nogen, der vil høre på mig, eller de bliver trætte af at høre om det, jamen så spørg. Altså der er også noget, der afhænger af den sørgende nogle gange. Så må du blive nødt til at sige, jeg har brug for at ævle løs om min afdøde et eller andet i en time. Hvornår kan du?
Ja.
Så folk har en mulighed, det kan jeg i morgen fra 14 til 15. Så har jeg tid til at høre på det. Altså at vi på den måde også altså giver hinanden plads til, så man ikke bliver sur på sine pårørende og alle de der ting, fordi de har også et liv, der skal leves og alle de der ting. Men så kan man aftale i morgen,
ja,
der har jeg 2 timer, hvor jeg gerne vil høre på, og så skal du bare give los, ikke?
Så vil jeg runde af med at sætte en anden vinkel, at, ja, og det er den fra de pårørende til den, der sørger.
Ja.
Og sige, du skal ikke, eller man skal ikke være bange for at spørge ind til, fordi hans eller hendes opgave, altså den pårørendes opgave, er at lytte.
Mm.
Så det kræver, og vi havde så også et joke ind i det der, i en anden sammenhæng.
Mm.
Altså man skal virkelig ikke sige så meget.
Nej.
Altså man skal bare lægge ører på, og der er ikke et mål med samtalen. Det er bare at læse af en til den anden, i virkeligheden ikke har flere ord. Og det er klart, hvis man nødvendigvis har man ikke sat tid af til det, men så kan man sige, som den pårørende, at sige, at jeg skal noget om en times tid, eller halvanden, eller to, eller hvad man nu har lyst til.
Ja.
Eller sige, åh ja, du kan ikke rumme mere. Og så må det være sådan, at det er også vigtigt, at man som pårørende sætter en grænse.
Ja.
Men man skal ikke levere andet i gåseøjne end sig selv, og så vise, at man lytter såkaldt aktivt, altså og så videre. Men det kræver ikke det store. Og det kan godt være, at man ikke er nærværende hele tiden, men man kan i hvert fald gøre sig umage med at vise, at man er der. Og så kan det godt være, at man ens egne tanker, og det er der jo ikke noget at gøre ved, vi er også bare mennesker. Og vi har ikke selv været i sorg med den samme person, og videre, 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 videre. At man gør sig umage. Opfører sig pænt, opfører sig ordentligt.
Opfører sig ordentligt,
ja.
Ja,
det er godt.
Ja, det er rigtigt. Ja.
Tak for snakken.
Selv tak.
Det var endnu en god snak.
Det synes jeg.